Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនប្រកាសវិធានការផ្តល់ជំនួយនៅតំបន់កាហ្សានិងប្រមានប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនៅក្នុងសន្ទរកថានៅសភាទិវាសិទ្ធិនារីឆ្នាំ2024និងទួលនីតិស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតបណ្ដាញគាំទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រាសន្ទរកថានៅសភាជាតិក្នុងឱកាសថ្លែងពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលើកទី3កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីប្រកាសវិធានការយ៉ាងធំដើម្បីជួយសម្រួលដល់តំបន់កាហ្សាជំរុញការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមការពារខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែននិងដើម្បីប្រមានដល់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសអំពីការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយលោកដូណាល់ត្រាំដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋវិមានរបស់ VOA រីការសង្ខេបអំពីអ្វីដែលអាចជាសន្ទរកថាដ៏មានប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់ការប្រកួតយកតំណែងជាថ្មីរបស់លោក Biden លោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងសន្ទរកថាស្តីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដែលមានគោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋអាមេរិកថាលោកស័ក្តិសមនឹងកាន់តំណែង4ឆ្នាំទៀតលោក Joe Biden បានថ្លែងថា
យុគនេះយើងអាចនិយាយដោយមោទនភាពថាស្ថានភាពប្រទេសយើងរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកបានដឹកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអំពីអាយុនិងស្មារតីរបស់លោកនិងបានវាយប្រហារអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនៃបកសាធារណរដ្ឋដែលលោកអាចប្រកួតនៅខែវិច្ឆិកា
បញ្ហាដែលប្រទេសយើងប្រឈមនោះមិនមែនថាយើងមានអាយុប៉ុន្មានទេវាជាគំនិតរបស់យើងថាចាស់ប៉ុណ្ណាការស្អប់កំហឹងការគុំគួននិងការសងសឹកគឺជាគំនិតចាស់កម្រិលអ្នកមិនអាចដឹកនាំអាមេរិកដោយគំនិតចាស់កម្រិលទេ
វាមិនមែនជាសន្ទរកថាឃោសនាទេប៉ុន្តែលោក Biden មានសារច្បាស់លាស់ទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតគឺថាលោក Trump គឺជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីបានរំលឹកពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលអ្នកគាំទ្រលោក Trump វិលលោកវិមានសភាអាមេរិកដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលឆ្នោត
អ្នកកាន់តំណែងមុននិងអ្នកខ្លះនៅទីនេះខិតខំកប់ការពុតអំពីថ្ងៃទី6ខែមករាខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះទេ
លោក Biden បានប្រកាសវិធានការយ៉ាងធំដើម្បីផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សា
យប់នេះខ្ញុំបញ្ជាឲ្យយោធាអាមេរិកដឹកនាំបេសកកម្មបង្កើតផែនបណ្ដោះអាសន្ននៅសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេក្បែរឆ្នេរសមុទ្រហ្គាហ្សាសម្រាប់ដាក់ទំនិញធំៗដែលមានអាហារទឹកថ្នាំពេទ្យនិងជំរកបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែទាហានអាមេរិកមិនឈរជើងទេ
គេមិនច្បាស់ទេថាតើផែនការនេះនឹងផ្គប់ចិត្តក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមជនជាតិអារ៉ាប់និងមូស្លីមអាមេរិកាំងដែលខឹងសម្បារនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដល់អ៊ីស្រាអែលមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានតវ៉ានៅខាងក្រៅខណៈដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាលោក Biden បានបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុម Hamas ខណៈពេលដែលអំពាវនាវឲ្យមានបទជប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្ននិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងលោកស្ដីបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលនឹងសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការខ្វះខាតជំនួយនិងអ្នកស្លាប់ជាង 30,000 នាក់នៅហ្គាហ្សា
ខ្ញុំប្រាប់ដល់មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលថាជំនួយមនុស្សធម៌មិនអាចជាចំណុចបន្ទាប់បន្សំទេនិងយកមកចោះចារគ្នាទេការការពារនឹងការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សស្លូតត្រង់ត្រូវតែជាអាទិភាពទៅអនាគតដំណោះស្រាយពិតប្រាកដតែមួយគត់គឺដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរ
គោលដៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Biden ត្រូវបានរាំងស្ទះដោយសមាជិកសភាគណបកសាធារណរដ្ឋក្នុងចំនួន$95,000,000ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនលោក Biden បានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់នោះ
សាររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រធានាធិបតី Putin ដែលខ្ញុំស្គាល់ជាយូរមកហើយគឺយើងនឹងមិនដើរចេញទេ
លោក Biden បានជំរុញឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់ស្តីពីអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខព្រំដែនលោកបានបន្ទោសការជាប់គាំងលើគណបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Trump ដែលចោទពួកគេថាយករឿងព្រំដែនជាបញ្ហានយោបាយ
យើងអាចឆ្លូកគ្នាអំពីការជួសជុលព្រំដែនឬយើងជួសជុលវាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជួសជុល
លោកបានបញ្ញាការពារសិទ្ធិរំលូតកូននិងអំប្រយោដែលជាក្តីកង្វល់កំពូលសម្រាប់គណបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសាររដ្ឋអភិរក្សនិយមរដ្ឋបတ
်អ្នកជាចានក្នុងសាលនេះនិងអ្នកកាន់តំណែងមុនសន្យាថានឹងអនុម័តការហាមឃាត់សេរីភាពបន្តពូជទូទាំងប្រទេសតើអ្នកនឹងដកសេរីភាពអ្វីទៀតទៅ
លោក Biden ក៏បានលើកឡើងពីគោលនយោបាយរបស់លោកដោយហៅសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកថាជាការច្រណែនរបស់ពិភពលោកលោកបានដាក់ចេញនៅរបៀបវិរៈសេដ្ឋកិច្ចដោយលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអ្នកមាន
គ្មានមហាសេដ្ឋីណាម្នាក់គួរបង់ពន្ធតិចជាងគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកអនាម័យឬគ្រូពេទ្យទេ
សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋអាឡាបាម៉ាអ្នកស្រី Kathy Britt ឆ្លើយតបតំណាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
លោកប្រធាននាយកប្រតិភិ Biden មិនយល់ទេនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកគ្រួសារកាន់តែពិបាកសហគមន៍និងប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពទៅជាងមុន
ទិន្នន័យបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចបានល្អលើពីការរំពឹងទុកប៉ុន្តែអតិផរណានៅតែជាកង្វល់ចម្បងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលបង្កើតភាពទន់ខ្សោយដល់លោក Biden នៅមុនការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ថ្ងៃ8មីនាជាទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែលលើកកម្ពស់តួនាទីស្ត្រីក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រី Claire Schnatterbeck នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែលជាយុទ្ធនាការប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតសមភាព gender នៅជុំវិញពិភពលោកនោះនៅឆ្នាំនេះទិវានេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែមីនាក្រោមប្រធានបទវិនិយោគទៅលើស្ត្រីបង្កើនការរីកចម្រើននេះគឺជាគំនិតមួយដែលបង្កើតឲ្យមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីអាចជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលមានសមភាពអ្នកស្រីចមៃម៉ាជូគីប្រធានផ្នែកផ្ដល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកទៅលើស្ត្រីឬ UN Women បាននិយាយថាប្រធានបទសម្រាប់ការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានលក្ខណៈបន្ទាន់ពីព្រោះពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរបត់ផ្លូវដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សមភាព gender អ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងពិភពលោកសិទ្ធិស្ត្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងឬក៏មានការដើរថយក្រោយនៅកន្លែងខ្លះដែលស្ត្រីធ្លាប់គិតថាគេធ្លាប់ធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើស្ត្រីមានស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំងបំផុតការសិក្សារបស់អង្គការនេះបានបង្ហាញថាមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប្រមាណ340លាននាក់ដែលស្មើនឹង 8% នៃចំនួនពលរដ្ឋស្ត្រីសរុបទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនឹងមិនអាចរំដោះខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រខ្លាំងត្រឹមឆ្នាំ2030បាននោះទេប្រសិនបើនានាការនៅតែបន្តដោយអ្វីដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីជារឿយៗទទួលបន្ទុកថែទាំគ្រួសារនិងចាត់ចែងប្រាក់កាសនៅក្នុងគ្រួសារជាពិសេសនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនៅពេលដែលមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើប្រព័ន្ធថែទាំនិងរដ្ឋាភិបាល
យោងតាមរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពលើគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផ្តោតលើ gender សម្រាប់ឆ្នាំ2023ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើស្ត្រីឬ UN Women មានកម្រិតការផ្តល់ថវិកា360,000លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អង្គការនានានិងសម្រាប់កម្មវិធីនានាដែលគាំទ្រដល់ស្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានធ្វើការងារបំពេញកម្រិតថវិកានោះដោយផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់កម្មវិធីជាច្រើនឬផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ស្ត្រីអ្នកស្រី Robin G. Neithert ជាប្រធាននិងជាសហស្ថាបនិកអង្គការគំនិតព្រួយផ្ដៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ត្រីដែលជាអង្គការមួយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចនិងបណ្ដុះបណ្ដាលការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ត្រីក្រីក្រក្នុងតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសអ៊ូកាន់ដាកេនយ៉ានិងប្រទេសតង់សានីអ្នកស្រីនិយាយថាការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ស្ត្រីដើម្បីបង្កើតមុខរបរអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនជាលទ្ធផលបង្ហាញថាប្រធានរស់នៅនិងការគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនអ្នកស្រីនីធិតនិយាយថាគ្រប់គ្នាត្រូវមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវស្លាប់បើអ្នកមិនមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីមួយដើម្បីមានប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញម្ហូបអាហារទឹកនិងមានកន្លែងរស់នៅដូចនេះស្ទើរតែគ្រប់ពេលទាំងអស់ដែលអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអ្នកបង្កើតឲ្យមានរឿងជោគជ័យមួយពីព្រោះអ្នកបានជួយដល់មនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់អាចចាត់ចែងរស់នៅជាមួយប្រភពហិរញ្ញប្បទានមួយដែលអាចជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់មុខរបរដល់ពួកគេ អង្គការកម្រិតព្រួយផ្ដើមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្ត្រីក៏បានផ្ដល់ផងដែរនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលការយល់ដឹងពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្រៀនដល់ស្ត្រីពីរបៀបចាត់ចែងលុយកាក់នៅពេលដែលពួកគេទទួលបានអ្នកស្រីនីធិតថ្លែងបន្ថែមទៀតថាវាធ្វើស្ត្រីទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងបានខណៈដែលគេយល់ដឹងពីការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់អង្គការខ្លះដែលអះអាងថាគេចង់ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនោះ
អ្នកស្រី Beverly Francis Gibson ប្រធានប្រតិបត្តិការនៃអង្គការ Together Women Rise ដែលជាក្រុមមួយដែលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អង្គការនានាដែលផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអង្គការផ្ដល់មូលនិធិ TWR ចំនួន4នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលធ្វើការដើម្បីជួយដល់ក្មេងស្រីអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្មេងស្រីស្រីបានប្រាប់យើងថាពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកជាវីរៈនារីនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេក្មេងស្រីស្រីនីមួយនីមួយស្រមៃចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកមិនមែនសម្រាប់តែគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់យើងមានក្មេងស្រីមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះចង់ខ្លាចជាសមាជិករដ្ឋសភាឬចង់ខ្លាចជាអ្នកជំនួយអន្តរជាតិជាដើមយើងឃើញក្មេងស្រីខ្លះទៀតមានបំណងចង់ខ្លាចជាមេធាវីផងដែរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យធ្វើការចូលរួមដោយពេញលេញដើម្បីឆ្លើយតបនៅភាពចាំបាច់ចម្រុះសម្រាប់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកដោយប្រើប្រាស់នៅទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នែកឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបង្កើតឲ្យមានជំរឿនដ៏ល្អបំផុតក្នុងការគាំទ្រដល់ស្ត្រីអ្នកស្រីជូគីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើស្ត្រីបានកត់សម្គាល់ថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយចីរភាពក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសមភាពសហគមន៍សកលត្រូវការការទទួលស្គាល់ទាំងស្រុងនៅទូនីតិដ៏សំខាន់របស់ស្ត្រីជាមុនសិនអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងនោះគឺថាវិបត្តិទាំងអស់សុទ្ធតែមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាដែលស្ត្រីប្រឈមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលស្ត្រីប្រឈមជំនួសក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលស្ត្រីប្រឈមផងដែរយើងកំពុងឃើញស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកំពុងរស់នៅក្នុងជំនួសដូចនេះយើងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនេះបានដោយគ្មានការវិនិយោគទៅលើស្ត្រីនោះទេពីព្រោះបើយើងវិនិយោគទៅលើស្ត្រីយើងឃើញមានការរីកចម្រើនទៅមុខកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមនិងឃើញសង្គមមួយមានសន្តិភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ហើយខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
VOA អ្នកស្រីអេងចាន់ឌីនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវិននៃ VOA ថាការបង្កើតក្រុមការងារដែលល្អនៅជុំវិញខ្លួនបានជួយឲ្យអ្នកស្រីបន្តដំណើរទៅមុខនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងការតស៊ូស្វែងរកសមភាព Gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចង់ឃើញសមភាព Gender មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការកំណត់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាការស្វែងរកជំនួយគឺជាភាពឆ្លាតវៃសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីចា
ចាសូមជម្រាបសួរ
ចាសូមអរគុណដែលអ្នកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតទៅទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមករហូតមកដល់ការងារដែលអ្នកស្រីបានកំពុងបម្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
៎ខ្ញុំរៀបការហើយកាលពីឆ្នាំ2018ហើយខ្ញុំមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំកើតនៅខេត្តកណ្ដាលម្ដាយឪពុកខ្ញុំគឺសត្វតែអ្នកខេត្តកណ្ដាលទាំងអស់នៅស្រុកបុកកពូលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់រៀបការហើយគាត់ទៅនៅកំពង់សោមខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់ទី12នៅកំពង់សោមហើយពេលថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគ្រូគាត់ប្រាប់ថាយើងអាចដាក់ហារូបកោបាន3អញ្ចឹងពេលដែលដាក់ហារូបកោហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលលក្ខណៈជំនួយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ហើយអតិភិបទី1ដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺវិជ្ជាបណ្ឌិតចង់រៀនផ្នែក8ដោយសារតែម្ដាយខ្ញុំតាំងពីទូចមកហ្មងគាត់ចង់ឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងខ្លះជា8មានអ្នកគេម្នាក់ហ្នឹងក្នុងបងប្អូនរបស់យើងហ្នឹងខ្លះជា8អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកធ្វើឲ្យក្តីសម័យម៉ាក់បាត់ខ្លះជាការប៉ិតអញ្ចឹងក៏ដាក់ហារូបកោ8ទៅដល់តពេលខ្ញុំចប់បាក់ដប់ខ្ញុំបាននិទេស B អញ្ចឹងពេលដែលបាននិទេស B ហើយបានហារូបកោច្បាប់ទៀតអត់បានហារូបកោ8ទេដោយសារតាគីមីរបស់ខ្ញុំនោះបាននិទេសរៀងទៀតដល់អញ្ចឹងទៅអត់បានហារូបកោ8ហ្នឹងយំស្ដាយអើយស្ដាយតែមិនដឹងម៉េចក៏មានអារម្មណ៍ថាបានហារូបកោច្បាប់ក៏អាចរៀនបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឡើងមកភ្នំពេញហើយបានហារូបកោនៅអន្តរវិសិកឋានរបស់ Hubswell ផងអញ្ចឹងទាំងថ្លៃស្នាក់នៅទាំងថ្លៃអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចាញ់ឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំរៀននៅសាលាច្បាប់ហ្នឹង4ឆ្នាំផ្នែកច្បាប់ជាភាសាខ្មែរហារូបកោហើយខ្ញុំក៏បានរៀនច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ឆ្នាំ2013ខ្ញុំបានហារូបកោគេហៅថា Fellowship Program តាមរយៈបុរាធិ Hubswell ហើយនៅសាលា Bowdoin College នៅរដ្ឋ Maine នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅរៀននៅនោះហើយបំពេញថែមតទៅជាមួយនៅភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាផ្នែក Gender ពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅក្នុងទៅខ្ញុំដឹងព័ត៌មានច្រើនខ្លាំងមែនតើតទៅជាមួយនឹងរឿងការងាររឿង gender រឿង movement មានន័យថាចលនារបស់មនុស្សស្ដីពីសមភាព gender អីជាដើមគ្រាន់តែពេលដែលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានប្រឡូកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងច្រើនដែរព្រោះអង្គការ UN Women គេហៅថាអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីស្ត្រីហ្នឹងគាត់បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាលើកទី1ឆ្នាំ2010នៅពេលដែលគាត់ចូលមកឆ្នាំ2010ហ្នឹងខ្ញុំបានចូលរួមចំណាយធ្វើជាស្ត្រីវ័យក្មេងបណ្ដាញស្ត្រីវ័យក្មេងរបស់អង្គការ UN Women ហើយអង្គការ UN Women ឆ្នាំ2010ហ្នឹងក៏បានភ្ជាប់ពួកខ្ញុំជាមួយនឹងអង្គការមួយដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើការមួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាហ្នឹងឯងដែលហៅកាត់ថា Getsy អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងច្រើនមែនតែនតែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំរៀងស្រឡាញ់តទៅជាមួយនឹងរឿងការងារនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ fellowship នៅអាមេរិកហើយខ្ញុំបានឱកាស internship ម្ដងទៀតនៅ Washington DC ជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះអង្គការ JAS អង្គការ JAS ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការតទៅជាមួយនឹង feminist ច្រើនមែនតែនហើយអាហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមើលឃើញតទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងរៀនពីសាលារៀនយកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងពីព្រោះយើងរៀនជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីហើយនៅសាលាហើយតទៅមួយផ្នែក gender ឬក៏តទៅជាមួយនឹងរឿងសមភាព gender អីហ្នឹងនៅសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងធ្វើ intern នៅសរុបរីដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ intern ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកគេហៅថាទ្រឹស្ដីនោះមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅខាងក្រៅពេលដែលយកមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅខាងក្រៅខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំស្រឡាញ់តទៅជាមួយរបៀបនៃការធ្វើការងារក៏ត្រឡប់មកវិញមកដល់ក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញឆ្នាំ2013រៀងចុងឆ្នាំខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យធ្វើការងារពេញម៉ោងជាមួយនឹងអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការ Getsy ហ្នឹងខ្ញុំកាន់តួនាទីជាមន្ត្រីកម្មវិធីធ្វើការបានប្រហែលជា7ខែខ្ញុំចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងនៅខ្វះបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការងារនឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនជាងថែមទៀតតែអត់ដឹងថាម៉េចមានអារម្មណ៍មួយពិបាកក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងបុរសមានន័យថាមិនមែនបុរសនៅក្នុងស្ថាប័នទេគឺបុរសនៅខាងក្រៅម្នាក់ក្រៅស្ថាប័នឬក៏អង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធឬក៏គេហៅថា target beneficiary អ្នកដែលយើងធ្វើការជាមួយនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងអីផ្សេងៗនៅខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យធ្វើការងារនៅថៃផ្នែកជួយអ្នកដែលគាត់សំសិទ្ធជ្រកកោននៅប្រទេសផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ស្ដីពីការមលុបអំពីផ្លូវភេទឬក៏អីជាដើមអញ្ចឹងហើយជារឿងល្អមួយដែរនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាក់អាហារូបករណ៍ជាប់ខាងផ្នែកអនុបណ្ឌិតតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនៅប្រទេសថៃនឹងដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅរៀននៅថៃផងហើយធ្វើការផងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងរៀនចប់ឆ្នាំ2017ត្រឡប់មកវិញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការនៅស្រុកក្រៅទៀតទេខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅខ្មែរវិញហើយពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការនៅអង្គការ Getsy នឹងដដែលហើយខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្ញុំអាចធ្វើការមួយសហគមន៍បានឯនៅពេលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំកាន់តួនាទីដដែលប្រាក់ខែដដែលរូបភាពដដែលនៃការធ្វើការងារហ្នឹងដោយកាលពេលមុនខ្ញុំចេញទៅកាលពេលឆ្នាំ2015ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅផលវិបាកច្រើនដែរតែខ្ញុំធ្វើបុគ្គលបានកន្លះឆ្នាំទេ2017ហ្នឹងដាច់ឆ្នាំទៅខ្ញុំក៏បានត្រូវបានអង្គការដំឡើងឲ្យទៅជាប្រធានកម្មវិធីធ្វើជាប្រធានកម្មវិធីបានមួយឆ្នាំខ្ល้ายទៅជាប្រធានកម្មវិធីដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គេហៅថា Senior Manager បានមួយឆ្នាំក្រោយមកក៏ត្រូវបានដំឡើងខ្ល้ายទៅជាគេហៅថានាយិការងហើយបន្ទាប់ពីនាយិការងនឹងមកបានមួយឆ្នាំក្រោយគឺខ្ញុំខ្ល้ายទៅជានាយិកាតាំងពីចុងឆ្នាំ2021ខែ10រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
តាមការរៀបរាប់ខាងលើរបស់អ្នកស្រីយើងពិតជាឃើញថាក្តីសម័យរបស់អ្នកស្រីនឹងចង់ខ្ល้ายជាវិជ្ជាបណ្ឌិតទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបែរជាមកចាប់យកបម្រើការងារខាងសង្គមផ្នែក gender ទៅវិញនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងចាប់យកការងារមួយនេះចា៎
ខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរនេះផ្អែកទៅលើកត្តា2កត្តាទី1គឺកត្តាផ្ទាល់ខ្លួននិងកត្តាទី2កត្តាតាក់ទងជាមួយនឹងភាពខាងក្រៅតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងនៅខាងក្រៅយើងកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជំរុញតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាអប់រំខ្លះមែនតើពេលដែលខ្ញុំនៅពីក្មេងគាត់តែនឹងនិយាយថាពេលគាត់ដើរគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានកង់ជិះហើយពេលគាត់មានកង់ជិះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានម៉ូតូហើយពេលដែលគាត់មានម៉ូតូគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានឡានជិះពេលគាត់មានឡានជិះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំហោះហើរទៅឲ្យឆ្ងាយទៅកន្លែងណាខ្ញុំចង់ទៅអាចទៅបានណាអញ្ចឹងក៏គាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាបើកូនឯងចង់ហោះហើរចង់ទៅឆ្ងាយទាំងអីគឺថាតែកូនឯងខំរៀនហើយគាត់មិនមែនប្រាប់តែខ្ញុំទេគឺប្រាប់បងប្អូនមកខ្ញុំទាំងអស់គ្រប់គ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញដោយសារគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនបានខ្ពស់គាត់ដែរនិយាយថាការងារក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាកូនស្រីត្រូវចេះធ្វើចេះធ្វើចេះធ្វើចេះកូនប្រុសត្រូវចេះធ្វើចេះធ្វើចេះចេះខ្ញុំធំធាត់ឡើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមើលឃើញថាតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាស្រីត្រូវធ្វើនេះប្រុសត្រូវធ្វើនោះទេមិនមែនថាស្រីត្រូវរៀនបានទីប្រុសត្រូវរៀនបានខ្ពស់ទេអញ្ចឹងគេហៅថាភាពជាអ្នកដឹកនាំពីក្នុងខ្លួនឲ្យមានភាពស្មារតីភាពគ្នានឹងគឺមានតាំងពីក្នុងផ្ទះ ខ្ញុំមកម៉េចចាំពេលដែលខ្ញុំចេញនៅខាងក្រៅម្ដងខ្ញុំតែងតែឃើញមនុស្សប្រុសមួយចំនួនគាត់អត់កាន់កូនគាត់ដើរម្នាក់ឯងស្ត្រីនោះកាន់កូនផងដើរទិញម្ហូបផងហត់ពេញនឹងហើយនៅតែម្ដងផ្ទះធ្វើម្ហូបធ្វើអីផ្សេងៗទៀតណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឃើញរូបភាពរបៀបហ្នឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញថាអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធតទៅជាមួយនឹងទូនីតិ gender ទាំងអស់ចុះប្រសិនបើសង្គមមួយដែលដូចក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឪពុកនិងម្ដាយសុទ្ធតែយល់តទៅជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីឬក៏ឲ្យស្ត្រីនោះមានភាពស្មើគ្នាជាមួយបុរសតើសង្គមមិនតែជាល្អប៉ុណ្ណានឹងមិនមានអំពើហិង្សាប៉ុណ្ណាដល់ពេលផ្នែកខាងក្រៅវិញខ្ញុំមើលឃើញថាសូម្បីតែអាហាររូបករណ៍របស់ខ្ញុំមកក៏ជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិជាច្រើនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសម័យកាលនោះដែរព្រោះសូម្បីអាហាររូបករណ៍របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំធិកយកពាក្យថាអតិភិបសម្រាប់ស្ត្រីអញ្ចឹងសួរថាតើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសរបស់យើងនីមួយៗកើតឡើងវាចេញមកគឺគេដាក់អធិភាពសម្រាប់ស្ត្រីចឹងតែម្ដងវាអត់មែនទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការចេញពីការតស៊ូមតិដែលធ្វើការជាមួយគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចង់ធ្វើការតទៅជាមួយនឹងរឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងរៀងច្រើនក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីហ្នឹងរៀងកាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងបើសួរខ្ញុំតែម្ដងថាកត្តាអីអាចជំរុញខ្ញុំអញ្ចឹងវាកត្តាហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងផ្សំគ្នាតាំងពីជីវភាពរស់នៅរបស់យើងអ្វីដែលយើងធំធាត់មកមើលឃើញហើយនឹងកត្តានៅខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញថាភាពមិនស្មើភាពគ្នានឹងវាបង្កឲ្យទៅជាអំពើហិង្សាហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនឹងទៀតរួចវាជំរុញចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនតើឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារតទៅជាមួយនឹងរឿងសមភាព gender រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចា៎យើងដឹងហើយថាការបម្រើការងារលើផ្នែក gender ត្រូវតែមានការតស៊ូអត់ធ្មត់និងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅនៅលើវិថីការងារមួយនេះចា៎
ការងារមួយណាក៏ជួបទៅមួយផលវិបាកដែរខ្ញុំជឿថាទោះបីជាអ្នកដែលប្រើកម្លាំងកាយឬក៏អ្នកដែលប្រើគំនិតបញ្ញាឬក៏អ្នកដែលធ្វើការរកទងជាមួយសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺសុទ្ធតែមានផលវិបាកទាំងអស់គ្រាន់តែផលវិបាកវាផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំចាំថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើតួនាទីជាមន្ត្រីកម្មវិធីឬក៏ប្រធានកម្មវិធីនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃអង្គការ Getsy ខ្ញុំទទួលបានផលវិបាកកម្រិតមួយចំនួនដល់ពេលខ្ញុំកាន់តួនាទីជានាយិកាមានន័យថាជាអ្នកដែលមើលស្ថាប័នទាំងមូលគ្រប់គ្រងមនុស្សជាច្រើនយើងទទួលបាននៅគេហៅថាភាពវិបាកជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបានប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ឈ្នះនៅការតាំងចិត្តរបស់យើងហើយនឹងការជួយជំរុញពីខាងក្រៅនិងខាងក្នុងទៅវិញទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថានៅពេលដែលយើងធ្វើការតស៊ូមតិមួយប៉ុន្តែការតស៊ូមតិមួយហ្នឹងបែរជាត្រូវបានគេយកវាមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាយុបាយទៅវិញបើទោះបីជាយើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិស្ត្រីឬក៏អំពើហិង្សាផ្នែកលើ gender ទៅលើស្ត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែគេយករឿងអំពើហិង្សាផ្នែកលើ gender ទៅលើស្ត្រីហ្នឹងយកមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនគួរធ្វើការនឹងទៀតទេព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពនៃការរស់នៅឬក៏មិនអីរបស់យើងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងដឹកនាំពេលហើយយើងហត់អត់មានពេលសម្រាកសោះធ្វើឲ្យយើងឈឺធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាដូចជាឈឺច្រើនដងច្រើនពេលពេកហើយអត់មានពេលទៅសម្រាកឬក៏មិនអីអាហ្នឹងក៏ជាឧបសគ្គមួយផ្សេងទៀតពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងទៅវិញដែរម្ដងសឹងតែចង់ពិបាករៀងនឹកឃើញថាចង់ឈប់បន្តិចហើយបានធ្វើទៅទៀតដែរតែអាគំនិតហ្នឹងវាចូលមកបានតែមកផ្លែតទេតែខ្ញុំអត់ធ្មត់ជំនះវាបានហ្នឹងគឺដោយសារតែមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយក៏ដូចជាយើងខ្លួនឯងផងដែរខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងវិញថាហេតុអីបានយើងដើរនៅលើផ្លូវហ្នឹងឯងតែនៅក្រៅពីយើងដើរមកហ្នឹងក៏យើងត្រូវមើលទៀតដែរថាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចឯអ្នកណាគេខ្លះគេធ្វើអីប្រធានស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំពីមុនមកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងយូរដែរហើយគាត់ក៏បានគ្រប់គ្រងស្ថាប័នហ្នឹងយូរដែរគាត់ក៏ជួបប្រទះតទៅបញ្ហាជាច្រើនគាត់ជាស្ត្រីដែរនៅពេលដែលខ្ញុំជួបប្រទះបញ្ហាម្ដងម្ដងខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងគាត់សួរថាពេលដែលគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាពិបាកអញ្ចឹងតើគាត់ដោះស្រាយរបៀបម៉េចខ្ញុំអត់បានសួរគាត់ទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាអីដែលវាចេញនៅក្នុងកំណត់របស់ខ្ញុំហ្មងខិតអីបានគាត់អាចតស៊ូបានហើយអាចបានធ្វើបានចុះខ្ញុំហេតុអីបានធ្វើមិនបានតែប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការតស៊ូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ជម្រាបថាជាស្ត្រីហើយតែពេលយើងធ្វើការដឹកនាំតែងតែជួបប្រទះនៅរឿងជាច្រើនដែលវាខុសពីអ្វីដែលបរិសុទ្ធជួបប្រទះជាទូទៅស្ត្រីតែងតែធ្វើការងារគេហៅថាមានអារម្មណ៍ដែលគិតចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងស្ថាប័នប្រសិនបើខ្ញុំសួរទៅវិញថាអ្នកដឹកនាំជាបរិសុទ្ធគាត់ដឹងថានៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់មានមនុស្សប៉ុណ្ណឹងអ្នកហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងមានកូននៅមានអីនៅថ្ងៃហ្នឹងសบายចិត្តអត់បាក់ចិត្តអត់រឿងអីណាគឺប្រហែលជាអត់សូវបានផ្ដល់នៅការគិតអីអស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែស្ត្រីដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគាត់គិតទាំងអស់តាំងពីគេហៅថាលទ្ធផលរបស់ស្ថាប័នក៏ដូចជាលទ្ធផលរបស់បុគ្គលហើយនិងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងតែទៅធ្វើឲ្យការដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗនោះវាយពិបាកពួកគាត់ធ្វើការងារគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា unpaid care work ធ្វើការតទៅជាមួយនឹងការថែទាំហាក់អត់មានប្រាក់កម្រៃទេទាំងនៅក្នុងផ្ទះផងទាំងនៅក្នុងស្ថាប័នផងដល់អញ្ចឹងហត់តែគាត់ថាហត់មើលឃើញនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងគឺសុទ្ធតែមានបណ្ដាញហើយនឹងមនុស្សដែលអាចជួយយើងបានអញ្ចឹងដើម្បីជំនះតទៅជាមួយនឹងភាពលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវស៊ូខ្លួនឯងមកវិញថាខ្ញុំបានបង្កើតនៅបណ្ដាញដើម្បីជួយខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលនិយាយពីបណ្ដាញក្នុងការជួយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទី1បើសិនជាឈឺបានអ្នកណាគេជួយឲ្យធ្វើការបន្តចា៎ទី2 បើសិនជាមានផលវិបាកប្របាក់អីភ្លាមកើតឡើងភ្លាមៗតែយើងត្រូវតែគេឲ្យជួយបានទី3គឺនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍អាស្រួលមែនតើបើកឡានតាមផ្លូវទៅឬក៏ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវទៅវាខូចកន្លែងណាមួយណាគេដែលយើងអាចហៅមកមុនគេហើយតើតោងជាមួយនឹងគ្រួសារឬក៏ដៃគូរបស់យើងតើពួកគាត់នឹងអាចជួយទ្រទ្រង់បំរុងឬក៏អាចធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចធ្វើការទៅមុខបានអញ្ចឹងរោគតើតោងមួយបណ្ដាអញ្ចឹងគឺជួយខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនៅពេលដែលប្របាក់តើតោងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងឬក៏តើតោងជាមួយនឹងរឿងជំនួយឬក៏អីផ្សេងៗយើងមានបណ្ដាដែលគេហៅភាសាអង់គ្លេសថា feminist think tank ភាសាខ្មែររបស់យើងគឺបាក់ក្នុងការបកប្រែប៉ុន្តែមានន័យថាគឺក្រុមបណ្ដាដែលធ្វើការតកតងជាមួយនឹងសមភាព gender ជាស្ត្រីហើយគាត់ដឹកនាំហើយមានគំនិតយោបល់ស្តៀងយើងអញ្ចឹងមានគ្នាវាហើយជា10នាក់អីហ្នឹងពេលយើងមានផលវិបាកយើងអាចទៅរកគាត់ដើម្បីឲ្យជួយយើងហ្នឹងមានន័យថាយើងមិនមែនអង្គុយនៅក្នុងម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចយកជំនះតកតងជាមួយនឹងផលវិបាករបស់យើងទៅបានដែរចា៎ហើយពេលដែលយើងធ្វើការងារវាមិនមែនយើងចេះតែជោគជ័យរហូតគ្រប់ពេលវេលាទេក៏មានពេលខ្លះយើងអាចទទួលបានជោគជ័យដែរតែការអាចទទួលបានជោគជ័យរបស់យើងនឹងគឺសុទ្ធតែជាមេរៀនទាំងអស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថាយើងបានបង្កើតក្រុមដើម្បីដាក់គម្រោងស្នើលុយប្រមាណ500,000ទៅ1,000,000ដុល្លារអីចឹងទៅសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់យើងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំតែដល់ពេលចំណាយពេលប្រឹកយប់ពីអតិថិជនគ្នាជាមួយក្រុមការងារផងអ្នកខ្លះធ្វើសារអតិថិជនផងយើងយកបលប់ផងតែដល់ពេលដែលដាក់គម្រោងនឹងទៅចុងក្រោយអត់ជាប់អញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់បានជោគជ័យសោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនោះក៏មានអារម្មណ៍ថារឿងអន់ចិត្តដែរប៉ុន្តែសួរថាបាក់ទឹកចិត្តឈប់ធ្វើអត់ឈប់ដាក់គម្រោងទៀតអត់អត់ទេព្រោះតែអ្វីដែលយើងបានដាក់ទៅវាមិនជាប់បើនឹងវាជាមេរៀនរបស់យើងហើយយើងយកមេរៀនរបស់ហ្នឹងយកវាមកផ្លាស់ប្ដូរឡើងវិញហើយមើលឡើងវិញថាយើងគួរធ្វើរបៀបម៉េចមានរឿងមិនជោគជ័យផ្សេងៗទៀតដែរឧទាហរណ៍ដូចយើងធ្វើការតស៊ូមតិហើយយើងចង់ឲ្យអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងឧទាហរណ៍អង្គការដែលគាត់ធ្វើការតតងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏តតងជាមួយសមភាព gender ជាមួយគ្នាជាមួយយើងហ្នឹងគាត់យល់តតងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើតែគាត់អត់ចូលរួមជាមួយយើងតែក្រោយមកនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញថាប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យអ្នកគេម្នាក់ទទួលស្គាល់នៅការងាររបស់យើងឬក៏ចូលរួមជាមួយយើងការនិយាយគ្នាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងមិនអាចទៅដល់សុំគេមកផ្លែតឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកគាត់គឺវាចាំបាច់អញ្ចឹងការដើរទៅជួបពួកគាត់ការចូលរួមជាមួយយុទ្ធនាការរបស់ពួកគាត់ឬក៏អីផ្សេងៗជាមួយគ្នានឹងទើបអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ការធ្វើការងារជាសាមគ្គីភាពជាមួយអ្នកដទៃទៀតចា៎
អ្នកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីតើអ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងនៅតែបន្តឈរនៅលើការងារបម្រើសង្គមមួយនេះដោយមិនបោះបង់ចោលនោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំមាននិមិត្តរូបច្រើនដែលធ្វើការរកទៅជាមួយសមភាព gender ហ្នឹងតែងតែជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំជានិច្ចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយលោកសេរីរស់សុភាពដែលគាត់ជានាយិការបស់អង្គការ Gender Report កម្ពុជាកាលពីអាណត្តិមុនក៏ដូចជាស្ត្រីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលគាត់ប្រកែសំបីតែអ្នកធ្វើការនៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតហើយនៅស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជំរុញចិត្តខ្ញុំតែម្ដងថាមិនមែនមានតែយើងម្នាក់ដែលជួបផលវិបាកដែលផ្សេងទៀតក៏ជួបផលវិបាកដែរប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារដើម្បីឲ្យផលវិបាកហ្នឹងវាស្រាលហើយធ្វើម៉េចទៅបាច់ឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយជាពិសេសស្ត្រីដែលដឹកនាំជំនាន់ក្រោយហ្នឹងកុំឲ្យមានផលវិបាកដូចយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតែងតែជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅមុខរហូតហើយខ្ញុំតែងតែមានក្រុមដែលអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានផលវិបាកយើងអត់នឹងអង្គុយម្នាក់ឯងក្នុងផ្ទះពិបាកចិត្តក្នុងស្ថាប័នម្នាក់ឯងពិបាកចិត្តទេយើងមានក្រុមការងារដែលល្អៗក្នុងការទៅជែកនិងចែកអំឡែកមិនធ្វើតែពេកប៉ុណ្ណឹងទេយើងមានក្រុមអ្នកខាងក្រៅហ្នឹងមានអ្នកស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងទូនាទីផ្នែកជាអ្នកដឹកនាំដូចគ្នាហ្នឹងចាំជួយលើកទឹកចិត្តចាំជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្នាហើយចាំស្ដាប់គ្នាដោយអត់មានបូរេវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្វីដែលយើងនិយាយមុនហ្នឹងទេលើពីហ្នឹងទៅទៀតខ្ញុំមានដៃគូល្អមែនតើគាត់គឺជាបរិយតែគាត់ជាបរិយបែប feminist មានន័យថាគឺគាត់ជាមនុស្សដែលជឿទៅលើសមភាព gender ហ្នឹងយ៉ាងល្អហើយមិនធ្វើតែគាត់គ្រាន់តែនិយាយទេគឺគាត់អនុវត្តវានៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថែមទៀតអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលជំរុញឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានល្អទោះបីជាមានផលវិបាកឬក៏មិនអីដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបង្អាក់មួយផ្លែតហើយយើងសម្រាប់ហើយយើងបន្តទៅមុខទៀតមួយគ្នា
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីអេងចន្ទីដែលជានាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.